Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte Radio Wave, konkrétně magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Mým dnešním hostem je Daniel Wagner, ředitel a zakladatel terapeutického přístavu, psycholog a psychoterapeut vycvičený v rogeriánském přístupu, také terapeut v terapeutické komunitě Kaleidoskop. Daniele, dobrý den.
Zdravím.
My spolu budeme probírat, dnes se budeme bavit, co brání lidem vstupu do terapie a co jim brání začít o sebe pečovat. A mně přijde, že první je dobré zeptat se, jaké mají lidé často z vaší zkušenosti mylné představy o psychoterapii.
V tomto myslím, že tahle otázka se postupně posouvá. Myslím, že díky tomu, že třeba 5 let se o duševním zdraví mluví velmi výrazně, tak ty mýty se postupně posouvají. Myslím, že ze začátku to bylo přesně přijdu k psychoterapeutovi, psychologovi a poradí mi, co mám dělat, jak to mám vyřešit, vyřeší všechny problémy za mě. Tak jako přesně podobný jako se zdravotnictvím, přijdu tam, udělejte se mnou něco, opravte mě a já půjdu zase domů. Myslím, že i jak ve zdravotnictví, tak v psychoterapii se to postupně posouvá jiným směrem. Takže tyhle ty mýty zdá se, že se víc a víc rozmělňují. Aspoň to zažívám i v praxi, kdy klienti sami tohle to už nevnímají jako s tímhle já jdu do psychoterapie. Myslím, že stále je tam nějaký mýtus, že který ale myslím, že mají všichni lidi, že ty změny půjdou nějak rychle, že to nějak půjde a že se to vyřeší, tak to myslím, že zůstává. Když nad tím přemýšlím, jeden mýtus, který mám pocit, že se udržuje jak u těch terapeutů, tak u klientů, že v něčem si říkám, že se hodně bazíruje na tom, jaký ten psychoterapeut je, nebo jaký má přístup, nebo jak je expertní. Ale myslím si, že v mnohým, a jak to ukazují třeba výzkumy, který prezentuje Tomáš Řiháček nebo Centrum pro výzkum psychoterapie, tak to zas tak důležitý není. Ani ten psychoterapeutický přístup a ani nutně ta expertnost toho terapeuta. Samozřejmě nějakou míru vlivu to má, ale ohromné množství toho vlivu zůstává v rukou toho klienta. To si myslím, že je také jako mýtus, který si udržují i ty terapeuti, že tam zmůžou spoustu práce, ale vlastně ten podíl toho, co můžou ovlivnit nebo změnit, není zas tak velký.
To bych chtěl potvrdit. Já jsem potkal mnoho terapeutů a terapeutek a všichni hovoří o tom svém směru, respektive nejčastěji o výcviku, že je dobrý, že je lepší než ty ostatní a že se dá použít úplně na všechno, ale klienti a klientky často vůbec netuší, že těch směrů je takové velké množství a mnoho z nich, a je to pochopitelné, se ani nezajímají o to, v jakém směru ten jejich terapeut nebo terapeutka jsou vycvičení a jak s nimi budou pracovat.
Přesně, já myslím, že 80% klientů je to úplně jedno. Určitě tam může hrát roli nějaká expertnost v nějaký tématice. Třeba, že ten člověk pracuje se specifickou diagnózou, se specifickou klientelou, s nějakým výsekem, s kterým má bohatou zkušenost. A to se myslím velmi jako podepíše. A i třeba ty klienti, který mají nějaký velmi specifický problém, hledají někoho na tuhle tu problematiku. Ale to je dokonce výjimka. Myslím, že většina vlastně těchhle z těch faktorů ze strany psychoterapeuta nehraje zas tak výraznou roli.
Když si odmyslíme nějaké opravdu specifické zakázky, problémy a patologie, tak co lidi nejčastěji do psychoterapie přivede?
Já myslím, že když bych to vzal úplně souhrnně, do terapie přivází člověka nějaká změna. Nebo že ten jeho stav, který zažívá, je už nějakým způsobem neudržitelný, už v něm nedokáže být. Myslím, že hezky se to projevilo teďka vlastně na ať už covidu a nějakých krizových událostech i s válkou a tak. Vlastně spousta věcí se změnila a najednou ty lidi, když používali nějaký copingový mechanismy a nějak se snažili přizpůsobit, tak to najednou nestačilo. Myslím, že člověka přivede do terapie to, že mu nestačí to, co využíval předtím a vždycky mu fungovalo, tak najednou safra. A ať už je to třeba ve vztahu, že lidi v páru najednou narazí, protože se objeví už tolik problematických situací, že to nejde vydržet a jsou furt v konfliktu. A nebo jednotlivec přesně najednou jenom doma leží a nic nezmůže, nebo pije nadmíru, než už je jako přípustný, začne mu, objevují se problémy v práci, v osobním životě, tak tohle je, myslím, nejčastější důvod, co přinese lidi do terapie, že chtějí změnu.
Já si myslím, že vy jste to pojmenoval jako změnu, já bych k tomu přidal nebo možná alternoval to vaše slovo, že to je často nějaký vysoký dlouhodobý diskomfort nebo bolest a často i zmatek, že ti lidé se v těch situacích nepoznávají sami sebe, neví, co se s nimi děje, neví, kam svůj život směřovat.
Jo, myslím, že to hezky rozpracovává to nad tím vlastně a přijde mi důležitý i, že je tam... Často najednou ten člověk zaregistruje, něco se mi děje znova a znova a znova a znova a to není asi náhoda vlastně. Evidentně v tom hraju nějakou roli.
Je tam nějaký systém, nějaký vzorec.
No, a vůbec nevím jakou. A teď jsem tady, abych zjistil, jakou v tom sakra hraju roli. Tak to myslím, že klienti často přichází vlastně s něčím, co se jim znova a znova opakuje.
Dane, my když jsme se připravovali na tenhle rozhovor, tak jsme si načrtli ty oblasti, o kterých se chceme bavit a já jsem je teď počítal, máme jich 13, takže se trochu bojím, že je všechny nestihneme probrat. Tak se zaměřme třeba jenom na ty nejčastější nebo nejdůležitější, nebo na ty, o kterých vy byste z vaší pozice a z vaší zkušenosti chtěl hovořit. Tak co lidem nejčastěji brání vstupu do terapie? Už jsme probrali tak trochu nějaké to stigma a ten stud, a to si myslím, že se oba shodneme na tom, že se to posouvá, zejména u mladší generace. Mm-hmm. Jaké jsou ještě další faktory?
Já trošku navážu na to, o čem jsme se bavili. Myslím, že je hrozně důležitý být na tu psychoterapii nějakým způsobem připravený nebo motivovaný. Pokud nevím vlastně, s čím tam jdu, což často nemusí vadit, že to postupně vykrystalizuje a tak, ale pokud vlastně to není moje vlastní rozhodnutí, někdo mě do toho tlačí nebo já vlastně sám necítím, že bych cokoliv chtěl měnit nebo nějak na tom pracovat, tak to je, myslím, že výrazný prvek, který často způsobuje to, že to i třeba člověk vyzkouší a pak odpluje zase někam jinam.
Že si třeba potvrdí ta svoje nějaká očekávání nebo mylné představy, aby si mohl říct, tak jsem to zkusil, vidíte, nefunguje to, ten člověk byl úplně k ničemu, tak já se teď s tím životem budu potýkat jinak.
Asi záleží případ od případu, ale z praxe jsem často zažil, že i klienti se nám třeba ozvali, nějakým způsobem lehce vymizeli a po roce se nám ozvali, vlastně máte volno nebo máte ještě kapacity, můžu k vám zpátky a pak do té terapie normálně naběhli. Takže v tomhle třeba dozrálo to jejich rozhodnutí nebo se konkretizovalo to, že na tom chci pracovat, anebo naopak už je ta situace dotlačila do nějaký jako krajní situace, OK, to musím řešit.
Takže tam jde taky o ten timing a to třeba úvodní seznámení potom člověku může rezonovat a i za několik let vyplavat a vlastně, jo, vlastně se tam naťuklo něco, co bych chtěl nebo potřebovala řešit a tak se vrátím.
Přesně tak. Myslím, že není nutně vše ztraceno, když člověk přijde jednou a řekne si, a to není úplně moje a třeba to dozní. Je, myslím, že daleko důležitější vědět, že tenhle nástroj tady existuje a třeba mít pozitivní zkušenost s okolí a i nějaký kontakty, tak to je velmi nápomocný. A když to já zkrátka necítím, tak to nemusí znamenat, že to někdy jindy nemusí být nápomocný. Nebo někdy jindy nemusím nabrat tolik odvahy třeba nebo něčeho dalšího, abych do psychoterapie šel.
Pak si myslím, že tam může být také faktor dlouhodobosti, protože když se člověk podívá na výzkumy nebo když mluví v okolí s lidmi, kteří jsou v terapii a oni řeknou, že tam jsou třeba 2 roky a mají pocit, že teď teprve se začíná něco dít, tak si říkám, že pro mnoho lidí to může být představa, že vidí před sebou ten Mount Everest a že se jim možná do toho nechce, protože nevidí ty jednotlivé kroky a ten proces, ale vidí vlastně tu obrovskou horu, která prostě se jim do toho nechce.
Myslím, že to má víc odlesku, to, co říkáte. V tom smyslu i, že ta změna často je velmi náročná a někdy musím opustit něco, co mi vytváří bezpečí. Může to být i sebepoškozování nebo nějaké jako velmi destruktivní jednání, ale v něčem tomu člověku dává aspoň nějaký pocit kontroly a nějaký pocit, že s tou věcí může něco dělat.
To je to peklo, které znám, je lepší než peklo, které neznám.
Přesně tak. opustit něco, vydat se do toho neznámého prostoru, bývá velmi těžký a chce to hodně motivace a hodně výdrže tím projít. Takže myslím, že to taky může někdy odrazovat nebo vytvářet určitý ostych před tím krokem vlastně do toho neznáma, protože ta psychoterapie v mnohým je nějaký neznámý prostor.
To je přesně další bod, který jsme si poznamenali, a to je strach ze změny. A to si představuji na několika úrovních, nebo respektive vnímám tam několik aspektů, a to je teda strach z toho, že já se změním a vlastně nevím jak, nevím, kdo z té terapie potom vyjde, ale může tam být i strach z toho okolí. To znamená, že ty jdeš do terapie, asi tam budeš mluvit o nás, třeba co jsme udělali špatně, to může zaznívat od rodičů. A zároveň, pokud člověk prochází úspěšným terapeutickým procesem, tak není výjimkou, že se nějakým způsobem přeformátují jeho vztahy. To znamená, že z nich může odcházet. Tak to jsou takové ty strachy z té změny, které mě napadají.
U tohohle přemýšlím, jestli je to zlomovým důvodem, proč nejít do terapie. Protože často to může být, vlastně já už v tom prostředí nedokážu vydržet a potřebuji se vlastně posunout dál. Takže to může být motivace právě naopak podporující vstup do terapie. A myslím, že je to spíš v procesu terapie, kdy ten člověk řeší, opustil jsem vztahy, najednou mám úplně jiný kolem sebe okolí, nebo nemám žádný teďka, začínám nový vztahy, hledám vlastně, jak jsem v tom prostoru, a co je pro mě vlastně důležitý, když to, co vlastně jsem opustil, mě nějak ničilo. To je, myslím, že v procesu té terapie víc, než na jejím začátku.
Možná mnoho z nás má takové představu o sobě nebo o světě, že bychom se všichni měli primárně postarat sami o sebe a tím pádem, že i problémy, které mám, tak si musím řešit já. A v tu chvíli vstup do terapie, nechat si pomoct, někomu se otevřít, řešit intimní témata, říkat o sobě třeba nepříjemné věci, něco, za co se stydím, tak může být náročné. Zkrátka, že to může být vnímáno vstup do terapie jako projev nějaké slabosti, že nejsem dostatečně kompetentní, sebevědomý a schopný, abych se s tím životem vypořádal sám nebo sama, ale musím si říct o pomoc.
Zažívám na konzultacích, že velmi často se objevuje: nechci vás zatěžovat, teď mluvím nějak hodně, přijde mi divný vlastně si takhle říkat o pomoc.
Někteří lidé mají tendenci ptát se toho terapeuta, když jim jako pomoh, tak teda naopak, a co vy, jak se máte, nemůžu přesně já pro vás něco udělat.
A takový ten pocit, jako že si to nezaslouží a že je to vlastně zbytečný. A myslím, že bychom dokázali vygenerovat spoustu různých modifikací tohle. A v něčem to souvisí s tím, že přesně pokud klient přichází do terapie třeba s nízkým sebevědomím nebo s nízkou sebehodnotou, ale i když to stáhnu úplně na veškerou problematiku, myslím, že největší problém pro klienta je, že nějakým způsobem jeho vlastní problémy mu znemožňují vstupovat do terapie, nebo jako jsou přesně, je pro něj těžký napsat e-mail, je pro něj těžký vůbec někam dorazit, je pro něj těžký mluvit s lidma, novejma lidma. Takže myslím, že je důležitý i, a to ze strany psychoterapeutů, vlastně si uvědomit, přichází vlastně ke mně třeba člověk s těmahle problémama a já mu musím už připravovat nějakou půdu i v rámci té konzultace, i v rámci toho, jak ho podpořit, aby to vůbec zvládnu. Protože a vlastně přemýšlet o té bariérovosti a bezbariérovosti. A zároveň pravda, že některý psychoterapeuti zase říkají, já to mám takhle, velmi mají to jasně nastavený a nebudu dělat jako krok blíž, musí to prostě ten člověk zvládnout, protože se musí vyrovnat s přirozeným světem a tak, jak funguje, a to je součást terapie. Takže to jsou taky jako dva přístupy, jak k tomu přistupovat a jak pracovat s nějakou bezbariérovostí a nějakou bariérovostí přirozenou.
Vy jste zmínil věc, která mi přijde důležitá, a myslím, že se může stát, že nás poslouchají lidé, kteří v té situaci jsou, třeba v situaci, že nejsou schopni třeba dojít si nakoupit nebo obstarávat ten svůj život běžně a v tu chvíli opravdu vstoupit do toho procesu hledání terapeuta a vstupu do terapie může být opravdu náročné, energeticky i z různých jiných důvodů. A tak já bych je chtěl tímhle podpořit, že i to je dobrá věc, že i to se může, že to může pomoci. A zároveň mi přijde, že často chodí lidé do terapie v momentě, kdy jim to doputuje jako doporučení od okolí, z nějakých blízkých vztahů, že právě tam se může odlehčit to břemeno toho, že to všechno musím udělat sám.
Když je tam velmi silná zátěž pro ně, tak rozhodně pomůže to, když je tam nějaká podpora, jak jí překonat, tu zátěž. Ať už od okolí, myslím, že ten prvotní stimul, proč jít do terapie, je velmi často, doporučil mi kamarád někoho známýho, mluvil jsem o tom s někým blízkým, vlastně tam byla nějaká jako podpora, kdy si ten člověk řekl, jo, vlastně to dává smysl. Málo kdy někdo přijde, našel jsem si vás na internetu, nebo není to zas tak výrazná množina, který si to vyloženě sami všechno vyhledali, zařídili, ale bylo to hodně, mluvil jsem s někým, jako probíral to, někdo mi to doporučil, někdo mi řekl, jo, hele, nechceš to zkusit a tak dál. Takže tahle taková jako příjemná podpora byla často jako ta nejstěžejnější v tom začít.
No a pak je tady samozřejmě ještě ten prvek finanční, protože terapie, zejména pokud je teda nehrazená zdravotní pojišťovnou nebo není tam nějaký typ podpory, a ta frekvence může být docela častá, klidně jednou týdně u některých směrů třeba i víckrát, tak to může být pro mnoho lidí finančně náročné a tohle je může odrazovat, že si to zkrátka nemohou dovolit.
Pro mě by to byla zajímavá otázka na nějaký jako celkový výzkum, nebo nějaké sociální šetření, protože já si říkám, nebo že zažívám, že ty možnosti finanční jsou čím dál tím přívětivější. Nebo že případně ten člověk může využít nějakou jako krizovou intervenci, může někam zavolat, spousta těch služeb je zdarma. Zároveň teďka vlastně VZP a některé další pojišťovny to taky spouští vlastně program na podporu psychosociální péče a duševního zdraví, že ten klient se na tom může jenom spolu podílet. A často je to v řádu pár stovek. Sociální klinika má velmi otevřený projekt v tomhle tom duchu. Takže myslím, že ta finanční bariéra, nevím, jak moc se o tom reálně mluví, ale nepřijde mi tak závažná, jako spíš ten člověk třeba nemá dostatek informací a nedokáže si třeba najít tu finančně nejvhodnější terapii pro něj. Ale myslím, že v současnosti ta paleta možností i finančních čím dál tím víc roste. Samozřejmě potom třeba nedostupnost v péči o děti a adolescenty je úplně jiná kapitola, ale tam si říkám taky, jestli to je o financích anebo spíš o nějakých kapacitách těch daných odborníků a tak.
Povedlo se nám tedy probrat téměř všechny ty oblasti překážky vstupu do terapie, které jsme měli načrtnuté, ale pak mě ještě napadá, když skutečně lidé přijdou a začínají tu terapii, tak rozdělím tu otázku na dvě části. Jeden ten scénář je, že jim nesedne ten psycholog, no, psycholožka, psychoterapeutka a oni v tu chvíli nabydou dojmu mylného, že tohle je teda ten typ práce, ten typ pomoci a už se tam nikdy nevrátí, tak to je jedna věc. A druhá část té otázky, že se třeba vypovídají v té terapii, něco pojmenují, uleví se jim a to jim stačí a odejdou. Přitom ten proces teprve začal a chtělo by to dlouhodobější práci.
Tak začneme tou první. Ta mi přijde moc zajímavá i ze strany nejenom toho klienta, ale i toho psychoterapeuta. Myslím, že dobrou praxí a velmi důležitý na začátku terapie říkat klientovi, že mu ta terapie minimálně ode mě jako terapeuta nemusí pomoct, nebo nemusí mu sedět, nemusí cítit bezpečný prostor, nebo že mi důvěřuje, to se může stát. A není to nutně tím klientem, ale může to být i mnou, nebo mým psychoterapeutickým přístupem, anebo celou další, jako řadou dalších možností. V tom je třeba zajímavý rozměr, že v rámci etických pravidel nebo nějakých etického kodexu se říká, že by neměl mít člověk doporučení na stránkách, že ta terapie určitě funguje, nebo že ten člověk je ten nejlepší z nejlepších a že to zaručeně každému pomůže. Protože to vytváří potom na toho člověka tlak. Aha, tak když mi nepomohl tenhle ten člověk, tak to už vyloženě jako nemá cenu nic. A zároveň to je možná důležitý říct a je to taky jeden ze vlastně z bariér pro vstup do terapie, že spousta klientů podstupuje tím vstupem do terapie ohromný riziko, nebo takovou jako vlastně se dává neuvěřitelně v šanc. na konzultacích jsem slyšel pár případů, kdy přesně ten člověk zašel za psychiatrem nebo někam a ten člověk mu řekl, no to vůbec není žádný problém. Vlastně nějakým způsobem, a asi je jedno, co řekl přesně ten odborník, ale ten klient to cítil jako velký odmítnutí, vlastně, že to, co on považuje za to nejtěžší, co má, vlastně vůbec těžký není. A i bylo několik případů, kdy ten člověk nakonec se pokusil spáchat sebevraždu. Takže to jsou jako situace, které jsou velmi zranitelné a je to velký riziko, do kterého vstupuje ten klient. Takže v tom myslím, že musíme být opatrný jak terapeuti, tak potom klienti v tom úvodním kontraktu, že vlastně je v pořádku, že mi to nemusí sednout. Je v pořádku, že zrovna tenhle člověk mi asi nedokáže pomoct a zkusím najít nějakou jinou službu. To k tomu patří vlastně, k tomu terapeutickému procesu.
Já neznám konkrétní čísla nebo výzkumy na toto téma, ale z mé zkušenosti, z toho, o čem mluví lidé v mém okolí, tak s tímhle se setkávají nejčastěji právě na té psychiatrii, že psychiatrů a psychiatriček je málo, ty služby jsou přetížené, takže v podstatě ty lidé jsou ve stresu, mají nějaké smlouvy, musí odbavit určitý počet klientů a klientek v úplně neskutečně krátkém čase a tam asi může docházet k tomuhle plus, k tomu fenoménu prostě předepsání nějakých prášků, nejčastěji antidepresiv a zavřeno další.
Jo, věřím, že jelikož tam i s tím, kolik lidí tam projde v porovnání třeba jednou praxí, tak těch lidí tam proteče neuvěřitelně moc. Takže tohle z toho může být i běžná jako chybovost, ale velmi zásadní. V tomhle z toho, myslím, je hrozně důležitý, když postupně bude se rozšiřovat ta možnost péče a tím pádem i bude menší přetíženost těchhle z těch odborníků a ty budou mít potom daleko větší čas na to se věnovat třeba přesně nějakým jako náročnějším případům nebo víc se věnovat tomu, co dělají.
Pak jsem také hluboce přesvědčen o tom, že existuje skupina lidí, kteří se zabývají svým vnitřním světem, svým duševním zdravím, ale mají buď mylné představy nebo strach z psychoterapie a vyhledávají proto směry a typy pomoci, které bychom mohli označit za alternativní. A tímhle se proti ním vůbec nechci vymezovat a jako viděl jsem i z vlastní zkušenosti, vím, že to může být zajímavé, že to může pomoci, ale tím, že je ta psychoterapie vlastně vytvořená a ukotvená v té západní společnosti, v tom západním myšlení, je to dělané naší společností pro nás, tak mi přijde, že ta zkušenost může být dobrá. Ale někdo zkrátka zajde radši za kartářkou, nebo jde na nějaký rituál, nebo bubnování a tak podobně, těch věcí je hodně. A jak říkám, já to vůbec neodsuzuji, ale někdy mi to přijde jako takový útěk, jako spirituální bypass, že si musím vyčistit ten život na té duchovní stránce a ono se to pak nějak samo propíše do té mé reality.
V tomhle je pro mě hodně těžký hodnotit a myslím, že to patří k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, že myslím, že ta psychoterapie musí mít pokoru v tom, že nemusí pomoct všem a je řada přístupů, který pomůžou tomu člověku líp nebo ho nasměrujou a on už si potom jde svou vlastní cestou a je to v pořádku. V něčem kartářka, s kterou má ten člověk dobrý vztah, může udělat daleko víc dobra než kdokoliv jiný.
Než ten psychiatr ve stresu.
Než ten psychiatr ve stresu, nebo i psychoterapeut, to je úplně jedno. Samozřejmě tam je nutný spíš si dávat pozor na šmejdy v tomhle z tom oboru. Ty lidi, kteří si za tu terapii nebo za nějaký to sezení účtujou 5 000 za hodinu a projdou tam všechny minulý životy a bůh ví co ještě, tak tam mi přijde dobrý držet nějakou obezřetnost. I právě lidi, který zasahuje do něčeho, na co jako vlastně nemají kompetence, že se snaží něčím léčit rakovinu, dělat nějaký zdravotní zásahy způsobem, který není nikterak ověřený, tak tohle mi přijde, že je na nějakým jako okraji a je třeba na to v tom být obezřetný, ale jinak pokud někdo dělá alternativní přístup podle toho, jak má popsán nebo a pracuje s tím s nějakou pokorou, tak vlastně to mi přijde to nejdůležitější v tom. A ano, někdo to může brát jako únik, ale konec konců i ta psychoterapie se někdy může stát samotným útěkem, takže v tom myslím, že ať už člověk jde kamkoliv, vždycky to může mít černý i bílý prvky.
Zůstaňme nebo vraťme se tedy prosím ještě k tomu faktoru brzkého ukončení terapie nebo předčasného odchodu. Jak o tom může přemýšlet klient nebo klientka, jak to můžou poznat a jak často se to z vaší zkušenosti třeba děje?
Já teď přemýšlím vlastně, že pokud důvěřujeme v terapeutický proces, tak je velmi těžký říct, jestli to byl brzký odchod nebo ne. V tom smyslu, že zkrátka ten člověk se necítil na to v té terapii pokračovat nebo nevnímal, že mu terapie něco dává. Takže v tomhle je to, myslím, že velmi těžký hodnotit. Ale samozřejmě myslím, že co jsou takové jako důležitý faktory v tom, velmi pravděpodobně dřív odchází klient, který se nějak nerozloučil s tím terapeutem, vlastně nějak neukončil ten vztah, tak to může být jako pokud je rozjetý už delší proces a pokud je to jedno, dvě sezení, tak zkrátka třeba vnímal ten člověk, že mu teďka ten prostor nic nedává, anebo naopak, že se k něčemu dostává, na čem ještě nechce pracovat, tak těch aspektů tam může být hodně. A v tomhle mi to přijde spíš důležitý, aby ten klient ze začátku dostal informace, že se to může stát, že se do terapie může vrátit. A pak už to nechat na něm, protože psychoterapie je o tom, že já se můžu svobodně rozhodnout, jestli do ní budu chtít chodit nebo ne. Samozřejmě jsou nějaké výjimky, ale tohle je asi jako důležitý aspekt, že může člověk kdykoliv odejít a případně se zase vrátit.
A tady na tom místě končí dnešní vydání magazínu Balance. Jehož téma bylo, co brání vstupu do terapie, odpovídal Daniel Wagner, ředitel a zakladatel terapeutického přístavu, psycholog a psychoterapeut, vycvičený v rogeriánském přístupu a také terapeut v terapeutické komunitě Kaleidoskop. Daniel, já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi. Naschledanou.
Díky moc, Petře.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.